Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabiš. Danas je nedelja, 24. januara, ovo su najvažnije vesti. Deblokirane pruge prema Sofiji i Skoplju. Vlada traži policijsku reakciju na blokadu saobraćajnica. Kosovska policija pustila privedene Srbe. Nema pandemije novog gripa, tvrdi predsjednik Komiteta za zdravstvo Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Demohrišćani traže ostavku ministra Milosavljevića. Zapalio se iranski avion, najmanje 46 povređenih. I sutra veoma hladno, jutarnja temperatura od minus 16 do minus 8, a najviša dnevna od minus 6 do minus 2. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u drugom delu emisije, razgovaralo se o odnosu snaga na političkoj sceni Republike Srpske. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog, također iz Banja Luke. Na pitanje kolika je popularnost najmoćnijeg čoveka Republike Srpske, premijera Milorada Dodika, naši sagovornici kažu:
pa on je veoma omiljen. On je, ja bih rekla, populista koji uživa veliku podršku. On je zapravo čovjek naroda, tako da se te široke, pod navodnim znacima, narodne mase vrlo jednostavno identifikuju s njim.
Njegova popularnost, čini mi se, lagano opada. Bojim se da polako on postaje u očima ljudi krivac za sve ono što je obećano, a što nije ostvareno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rezervisti koji su juče protestovali na prugama u Nišu i Leskovcu odblokirali su tokom noći ove saobraćajnice bez policijske prinude. Oni su satima držali u blokadi međunarodne pravce Niš-Sofija i Leskova-Skoplje. Stotinak bivših vojnih rezervista danas je protestovali u Valjevu, zahtevajući isplatu dnevnica iz 99. Oni su se okupili na željezničkoj stanici, ali je nisu blokirali zbog prisustva policije. Vlada Srbije je sinoć na telefonskoj sednici usvojila zaključak o potrebi angažovanja Ministarstva unutrašnjih poslova u slučaju blokade saobraćajnica i objekata, jer se na taj način protivpravno remeti normalno odvijanje drumskog i željezničkog saobraćaja, pričinjava ogromna materijalna šteta. Zbog toga je nužno da Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzme sve predviđene mere, uključujući mere prinude, kako bi se obezbedilo nesmetano odvijanje saobraćaja i normalan protok ljudi i robe. Grupa od oko 20 Srba koja je privedena kod Podujeva puštena je noćas pošto je za njih plaćeno više od 4000 evra kazne. Srbi su juče privedeni zbog, kako je kosovska policija objasnila, ilegalnog prelaska administrativne linije sa Kosovom. Kaznu je odredio opštinski sud u Podujevu zbog toga što je grupa Srba ušla u selo Medragovac putem koji nije predviđen kao punkt za prolaz administrativne linije. Baki Kenjani, portparol kosovske policije, sinoć izjavio da je grupa Srba tretirana kao da je ilegalno ušla na Kosovo, iako je nesporno bilo da su došli na seosko groblje kako bi obavili verski obred. Granična jedinica kosovske policije ih primetila i privela na informativni razgovor, a potom im je opštinski sudija odredio meru po kojoj je svako od punoletnih morao da plati po 250 evra. Novac za grupu Srba je uplatila opština Medveđa. Pošto je novac uplaćen, privedenima je negde oko 3 sata noćas dopušteno da napuste Kosovo. Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Fejt izjavio je da će se oko strategije za integraciju severnog dela Kosova u kosovski sistem konsultovati sa Beogradom i da njeno sprovođenje ne podrazumeva nametnuta rešenja niti upotrebu sile. U intervju u Glasu Amerike Fejt je rekao da je namjera strategije da pokuša građanima tog dela Kosova da pruži bolje životne uslove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U opštini Odžaci danas održavaju vanredni parlamentarni izbori. Predizborne kampanje obeležilo je učešće najviših partijskih i državnih funkcionera. Građani Odžaka se izjašnjavaju kandidatima 10 koalicija i stranaka. Opštinom su inače 5 godina vladali radikali, ali su u prošlog septembra, kada su ih kao koalicioni partneri napustili socijalisti, izgubili odborničku većinu. Predsjednik Demohrišćanske stranke Srbije Vladan Batić pozvao je ministra zdravlja Tomislava Milosavljevića da podnese ostavku na tu funkciju, jer je, kako je naveo, na nivou Svjetske zdravstvene organizacije postalo jasno da nema pandemije od novog virusa gripa. Ovi stručnjaci naručili su bez ikakvih analiza i ispitivanja 3 miliona doza vakcina protiv novog gripa, a u Srbiji se nije vakcinisalo ni 200.000 ljudi. Šteta koja je prouzrokovana je ogromna, kaže Batić. Prethodno je predsjednik Komiteta za zdravstvo Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Wolfgang Vodarg izjavio da pandemija novog gripa ne postoji i da farmaceutska industrija profitira na osnovu toga. Na njegov zahtjev će se utorak u Strasburu održati javna parlamentarna debata o upravljanju pandemijom novog gripa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Osama Bin Laden je u novoj zvučnoj poruci preuzeo odgovornost za neuspjeli napad u američkom avionu 25. decembra 2009. javila je danas televizija Al Jazeera. On je upozorio predsjednika SAD Baracka Obamu da će biti novih napada ukoliko se ne pronađe rješenje za palestinsku krizu. Najmanje 46 osoba je povrijeđeno kada se iranski avion zapalio prilikom sletanja na jedan aerodrom na sjeveroistoku zemlje, javila iranska državna televizija. Povrijeđeno je 46 osoba, rekao je zvaničnik službe prve pomoći, dodajući da je većina zadobila lakše povrede. Zadnji deo aviona, tipa Tupoljev 154, koji je leteo za kompaniju Taban, zapalio se prilikom sletanja na aerodrom u Mašhadu. Vlasti Haitija do sada su pronašle oko 120.000 tela poginulih u zemljotresu 12. januara. Spasioci su pronašli mladića koji je preživio 11 dana pod ruševinama. Konačan bilans žrtava mogao bi međutim biti veći za nekoliko desetina hiljada, izjavila je portparolka vlade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku programa Radija Slobodna Evropa sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu snaga na političkoj sceni Republike Srpske. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog, također iz Banja Luke. Može li se reći da premijer Milorad Dodik i njegova partija Savez nezavisnih socijaldemokrata danas apsolutno vladaju Republikom Srpskom? Gospođo Topić?
Pa ja mislim da je odgovor na ovo pitanje kratak i jasan da, apsolutno vladaju, s tim da bih ja napravila malu razliku između Milorada Dodika i njegove partije. Zapravo onaj koji apsolutno vlada političkom scenom jeste Milorad Dodik i on ima puno moći, rekla bih, nego što je to slučaj sa njegovom političkom partijom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Generalno gledajući, on je dominantna figura, ja mislim, ne samo u Republici Srpskoj, nego u Bosni i Hercegovini cijeloj. To je političar prosto koji vas, ajde kažem, ne može ostaviti ravnodušnim. Mi sad imamo privid da on sve kontroliše. Kad pogledamo sve te funkcije političke na kojima se nalaze njegovi ljudi, sve je poklopljeno SNSD-om. Mediji su negdje, ajde kažem, u njegovim rukama, barem najveći broj ljudi, i prosto kad imate te dvije stvari, onda je nekako od svih tih političara samo on vidljiv i samo je on taj koji dominira političkom scenom, naročito u Republici Srpskoj.
Rekli smo, znači, da Milorad Dodik ima zaista veliku moć u Republici Srpskoj. Koliko je njegova popularnost, koliko je on omiljen u narodu, gospođo Topić?
Pa on je veoma omiljen. On je, ja bih rekla, populista koji uživa veliku podršku. On je zapravo čovjek naroda, tako da se te široke, pod navodnim znacima, narodne mase vrlo jednostavno identifikuju s njim. Međutim, ja hoću skrenuti pažnju na jednu činjenicu koju mi svi negdje previdimo. Mislim da ta realna popularnost, odnosno realna podrška, obuhvata negdje četvrtinu do petinu ukupnog biračkog tijela. Mi svaki put zaboravimo da zapravo polovina glasača, polovina birača Bosne i Hercegovine i u nekoliko izbornih ciklusa apstinira i ne izlazi na izbore. Pa nam se onda čini da ovaj procenat ogroman koji dobije zaista predstavlja neku realnu sliku podrške među građanima, a to opet kad se svede na ove cifre o kojima govorim i nije baš toliko.
Gospodine Puhalo, po vama kolika je realna popularnost Milorada Dodika?
Ne bi se sad usudio reći u procentima, pošto nemam neke svježije podatke, ali ono što imamo jednu tendenciju, da njegova popularnost, čini mi se, lagano opada. Sve ono što je rečeno u predizbornoj kampanji 2006. godine polako sad dolazi na naplatu i njegova popularnost se krnji. Naravno, tad nije drastičan, niti može biti tako drastičan, ali mislim da jedna tendencija opadanja popularnosti svakako postoji i mislim da je i on toga itekako svjestan, ali je samo pitanje da li će se i kojim tempom to nastaviti do predstojećih izbora ove godine. Isto tako kao što se nametnuo kao rješenje za sve probleme u Republici Srpskoj, tako bojim se da polako on postaje u očima ljudi i krivac za sve ono što je obećano, a što nije ostvareno.
Gospodine Puhalo, po vama koja je u ovom trenutku najslabija tačka Dodikovog režima?
Generalno mislim da je on i najjača i najslabija karika istovremeno u svojoj partiji. Evo i zašto. S jedne strane, on ima neke hipoteke koje ga strašno opterećuju i koje čini mi se donekle da parališu neko racionalno razmišljanje kojem bi trebao političar da bude sklon. S druge strane, on je i najjača, da kažem, karika, jer on nosi SNSD i postavlja se pitanje šta će se desiti jednog dana kad Milorad Dodik prestane da se bavi politikom i kakva će biti sudbina SNSD-a. Ali to je negdje, ajde kažem, možda i prokrestu svih ovih partija na našim prostorima, s tim što su neke takve stvari prosto preživjele prije 4, 5 ili više godina, dok se to u SNSD-u još uvijek nije desilo i mislim da sudbina SNSD-a prvenstveno zavisi od sudbine Milorada Dodika.
Gospođo Topić?
Pa ja bih se u najvećem dijelu zapravo složila sa onim što je Srđan rekao, da je Dodik sam sebi zapravo i najveći problem. On se negdje nametnuo, znači, kao rješenje svih naših problema. Mnogi problemi stoje pred nama i mislim da će se naći u jednom teškom brzinom kolu kako zapravo naći rješenje za sve to. Dobro se sjećam jednog perioda kada je poslije prvog mandata Dodik sagledao greške i u Narodnoj skupštini kao opozicioni lider, znači prije nego što je sad preuzeo vlast, rekao da je u to vrijeme kada je bio, znači od 98. prvi put na vlasti, mislio sam da sam sve mogući, da sam Bog, takvu grešku nikad neću ponoviti, ja se bojim da on te greške ponavlja i da je upravo to jedna karika koja će mu biti slaba karika i koja će mu se obiti o glavu. Druga slaba karika jesu financijski problemi, jer naš budžet je tako koncipiran da je svaka peta marka zapravo su sredstva Međunarodnog monetarnog fonda, tako da mislim da tek problemi dolaze.
Kakvu ulogu igra korupcija, gospodine Puhalo?
Korupcija o kojoj se govori u vladajućim krugovima je vidljiva. Čak mislim da nam nije potrebna međunarodna zajednica da bi nam na to ukazala. Mali, običan čovjek u svakodnevnom razgovoru sa svojim prijateljima ili kolegama prosto može da svašta sazna o korupciji i ja mislim da to građani Republike Srpske negdje će imati na umu kada budu glasali 2010. Ali je teško reći koliko će to imati težinu u zavisnosti od toga koje će teme dominirati u predizbornoj kampanji, odnosno još preciznije rečeno koje će teme SNSD nametnuti kao dominantne u predizbornoj kampanji.
Gospodin Topić, mislite li vi da će korupcija imati utjecaj na opredjeljivanje birača na narednim izborima?
Pa neće, znate šta, mi smo imali i prethodne izbore, vrlo dobro se sjećamo i najava, upravo vladajuća struktura je najavila bespoštenu borbu sa korupcijom, trebalo je da bude izvedena revizija privatizacije, da se donese zakon o nelegalno stečenoj imovini, formirano je specijalno tužilaštvo i zapravo spektakularni rezultati su izostali. Tako da mislim da će ta tema biti prisutna u kampanji, ali da neće bitno opredijeliti glasačko tijelo.
Mislite da se izbori još uvijek dobijaju prije svega na priči o ugroženosti nacije, nacionalnih interesa, a manje na kritici korupcije?
Apsolutno. Ovdašnje biračko tijelo je zapravo baždareno da funkcioniše po nacionalnoj matrici, Banjici. Ja sam nažalost bila precijenila ovo biračko tijelo na izborima 2006. misleći da će upravo ekonomska pitanja, životni standard, te stvari koje zapravo život znače, biti opredjeljujuće. One nisu bile. Prosječan glasač u RS-u nije politički osvješćen. Naša demokratska svijest je na niskoj razini. Ja ne bih precjenjivala političku zrelost birača, već sadašnji tok kud se kreće ta politička voda predizborna, već sada zapravo trasira taj put i opet ukazuje na to da će to biti period i kampanja povišenih nacionalnih tenzija i da će zapravo dominirati ta nacionalna pitanja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu snaga na političkoj sceni Republike Srpske. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Tanja Topić, politička analitičarka, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da se podizanjem nacionalnih tenzija da će dobiti sljedeći izbori?
Vi imate tu jednu kontradiktornost od prvih izbora posle rata do danas. Kad radite istraživanje javnog mnijenja, ekonomska pitanja, zaposlenje i takve stvari uvijek ispanu negdje u prvi plan i svi kažu da su to najvažniji problemi koje treba rješavati da bi se na izborima sve to demantovalo. Znači, prosto te stranke uspiju to javno mnijenje nekako da zavaraju ili da ga usmjere ili da ga spinuju tako da neka druga pitanja postaju važno, a obično su to pitanja opstanka entiteta, odnosno naroda, određenog naroda u Bosni i Hercegovini. S druge strane, na ovim izborima nacionalna retorika će biti onoliko dominantna koliko to budu dozvolili ljudi iz međunarodne zajednice, odnosno iz Federacije BiH. U Republici Srpskoj apsolutno postoji konsenzus da je Republika Srpska nešto o čemu nema razgovore. To ni jedna politička partija u Republici Srpskoj ne dovodi u pitanje. Ako vi potencirate to pitanje, ali vam ne dolazi odgovor iz Federacije BiH kao kontra na tu vašu tezu da je Republika Srpska entitet i da mu ne možete ništa, ako nema nekog političara koji će reći ne, mi ćemo i ukinuti, ta priča čini mi se ne postaje više toliko ubojita da bi mobilizala potencijalne glasače. Odnosno, sve partije će pričati tu priču, samo je pitanje da li će se neko iz federacije, ajde da kažem, primiti na tu priču i početi svađu kao što se to desilo 2006. kada je Haris Ilajđić, ajde da kažem, iznio kampanju Milorada Dodika sa tezom ukidanja Republike Srpske. Znači, ako ne bude odgovora iz federacije, ako međunarodna zajednica ne bude se petljala u to pitanje, pitanje opstanka Republike Srpske više neće biti toliko aktuelno i onda mogu doći neki drugi problemi do izražaja gdje određene političke partije možda mogu da se nametnu. S druge strane, pitanje je šta može SNSD danas da ponudi glasačima osim te populističke priče o opstanku Republike Srpske i zaštiti srpskog naroda. Malo toga i vjerovatno da će oni pokušati na sve načine da isprovociraju taj sukob. Ako bude postojala ta jedna zajednička igra partija iz Republike Srpske i Federacije BiH, naročito ovih velikih, znači SDA, HDZ i SNSD-a, možemo očekivati opet žešću nacionalnu retoriku, a ako toga ne bude, onda moguće da će neka druga pitanja doći do izražaja.
Dijelite li ovo mišljenje, gospođo Topić?
Pa slažem se, jer zapravo kao da se političke elite iz oba entiteta na neki način međusobno dogovore kako bi međusobno ratovali, podizali tenzije i onda homogenizovali i mobilisali glasačko tijelo da glasa za predstavnika i zaštitnika ekskluzivnog nacionalnog interesa one etničke grupe iz koje jesu. Tako da se oni međusobno podržavaju i održavaju na vlasti upravo na ovoj priči koju je Srđan ispričao.
Gospodine Puhalo, ima li u Republici Srpskoj naznake novih političkih snaga koje bi u budućnosti mogle da igraju važnu ulogu na političkoj sceni Republike Srpske? Vidite li vi te snage?
Ja to sada ne vidim, niti mislim da to može bilo ko sada vidjeti, ali izbori u oktobru ove godine će nam pokazati kakvi su stavovi glasača, odnosno građana Republike Srpske prema trenutnoj vlasti i trenutnoj politici. Ono što meni je tu užasno problematično, čini mi se negdje 99% stranaka u Republici Srpskoj imaju istovjetan, ili da kažem imaju konsenzus po mnogim pitanjima, i da onaj mali broj neki po čemu se oni razlikuju je upravo taj da li su na vlasti ili u opoziciji. Ja tu ne vidim kvalitativnu razliku u novim idejama, u novim pristupima u rješavanju problema, u novim vizijama naše budućnosti, i mislim da je tu ključni problem, i zbog toga ja ne vidim neku alternativu da se javlja ili barem da je značajna u Republici Srpskoj.
Gospođo Topić, vidite li vi naznake političke alternative u Republici Srpskoj?
Pa vidim je jako teško, upravo iz razloga zato što postoji potpuni konsenzus u većini pitanja, i vi ne razlikujete danas zapravo po čemu to razlikujemo jednu socijaldemokratsku partiju od jedne nacionalne. Za mene bi neka nova politička snaga ponudila potpuno drugačiji koncept od koncepta koje nude sadašnje političke partije. Iskorak kvalitativan bi bila neka politička opcija koja bi se iz Republike Srpske zalagala za jaku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu, a tako nešto nije ni na vidiku i o tome se može sanjati. Naravno da potencijal za novu političku snagu postoji, i to je ona poruka koju od izbora do izbora šalje 50% apstinenata, ljudi koji ostaju kod kuće i u onoj ponudi koja se pojavi na dan izbora ne vide zapravo tu neku vrstu alternative. Ja mislim da je to proces koji će trajati još godinama da bi se moglo iznjedriti nešto novo, nešto drugačije.
Gospodine Puhalo, mislite li da će Milorad Dodik i njegova partija bez problema dobiti i naredne parlamentarne izbore oktobra ove godine?
Odgovor je da, samo neće, čini mi se, dobiti u onom procentu koje su dobili 2006. godine. Ta godina je bila godina obećanja, prošle su 4 godine, malo toga je realizovano. Tako da se bojim da što se tiče SNSD-a, oni neće tako lako otići sa vlasti, samo će trebati, čini mi se, više koalicionih partnera da bi ostali na vlasti, i to mene negdje podsjeća na onaj period za vrijeme Slobodana Miloševića, kada je on dobijao sve manje i manje glasova i morao da pravi sve veće i veće koalicije. Tako da mislim da će takva situacija negdje biti i kod nas.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Topić?
Pa ja isto tako pretpostavljam da će SNSD ostati najjača politička partija, ali ne u onoj mjeri kao što je to bilo 2006. To znači da će biti potrebni koalicioni partneri bez kojih neće moći formirati vlast, što mislim da je za opšti ambijent dobro. Mi smo vidjeli koliko može biti pogubno da u jednom društvu u kojem demokratija nije konsolidovana, u kojoj institucije su jako slabe, apsolutnu vlast dobije jedna politička partija, a onda se zapravo ugrozi čitav demokratski ambijent. Kao što rekoh, mislim da će SNSD ostati najjača politička partija bez mogućnosti ovog puta da apsolutno vlada.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici u Banja Luci bili politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta objavljujemo našim emisijama u 18, 22 i 24 sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gost Pres kluba ovog vikenda bio je sociolog, profesor Filozofskog fakulteta Mladen Lazić, koji u razgovoru sa Milicom Lučić-Avić kaže da talan štrajkova koji je zapljusnuo Srbiju nije nikakav izuzetak u regionu, jer štrajkovi su tipični za zemlje u tranziciji.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Mladen Lazić, profesor na Filozofskom fakultetu, sociolog inače, jedan od najboljih poznavalaca problema štrajkova, teme štrajkova, kao i tranzicije uopšte, elite u novom vremenu Sad smo, imamo talas štrajkova u Srbiji. Jel vi to tumačite kao neku nameru da se napravi pritisak na vlast kad sve ide tako odjednom, ili je to možda zbog krize, ljudi se uplašaju da neće imati šta da jedu pa im u štrajk?
Pa ima više motiva, sigurno je osnovni, da tako kažem, fon, pozadina na kojoj se sve zbiva, to jeste vrlo teška ekonomska situacija koja je i s jedne strane opšta, dakle vezana je i za svet, i za region, i za državu, a s druge strane je i zaoštrena pojedinačno zbog ovih opštih kriza i zbog transformacije, dakle pojavljuje se posebno snažno u nekim oblastima koje su pogođene ekonomskim problemima. To je jedan, to je kažem, pozadina na kojoj se zbiva. Drugi element svakako čini i jedna vrsta talasa u kojima se inače socijalni procesi zbivaju. Dakle, kada počne da se odvija jedna društvena pojava, onda ima, ona ima tendenciju da se širi zato što ljudi vide kako neki reaguju na probleme, pa onda oni koji su u sličnim problemima, ako misle da je taj način reagovanja efikasan, oni to slede. Dakle, jedna vrsta kopiranja obrasca. To je drugi motiv. A treći motiv jeste i politički, normalno vezan za uobičajenu političku borbu i za korišćenje prilika da se iz opozicije na taj način preko tih motiva uzdrma vlast.
Dakle, hoćete da kažete da možda politički centri moći utiču u nekoj situaciji više nego sindikat?
Pre svega, ako govorimo o političkim centrima, ne toliko moći, ali to su političke stranke ili političke grupe koje su u igri, neke su centri moći, neke nisu, ali sve jednako, dakle, politički akteri su s jedne strane i oni sigurno su delatni, oni postoje. Kad je reč o sindikatu, tu je veliki problem. Naime, sindikat je nešto što manje postoji nego što izgleda i što vrlo malo u stvari postoji. To je jedan od najvećih problema u celoj postsocijalističkoj transformaciji, posebno u Srbiji. Dakle, ako govorimo o sindikatu, moramo da znamo prvo da je manje od 1/4 zaposlenih uopšte organizovano u sindikate. Drugo, da i oni koji jesu organizovani, dakle, da su oni organizovani jako na usitnjen način. Dakle, ako postoje ove, da ih nazovemo, krovne organizacije, dakle samostalni sindikat, recimo i nezavisni sindikat, koji bi trebalo da objedinjuju niz posebnih sindikata, granskih, recimo, ili naravno dalje po preduzećima, to u stvari vrlo slabo deluje. Praktički se sindikalna delatnost svodi na ono što je nekad bilo u socijalističkoj Jugoslaviji, to jest na spontano povezivanje neposredno prostorno povezanih radnika. Dakle, pre svega radnika u jednom preduzeću, pa čak ne u preduzeću, nego u pojedinačnim pogonima. Zašto je to problem? Pa problem je zato što se onda shvatanje interesa i borba za interese odvija isključivo na partikularistički način. Dakle, ono što se zahteva je isključivo lokalno, dakle, u tom smislu i sebično u odnosu na drugo, i zbog toga je dvostruko problematično. Prvo, ugrožava opšte interese, i drugo, onemogućava efikasno zadovoljavanje i tih posebnih interesa. Dakle, oni se mogu eventualno zadovoljiti na kratak rok, ali se ne mogu zadovoljiti na trajniji način i na opšti način. Dakle, u stvari, kad se kaže sindikat, onda se u stvari misli na jednu usku interesno organizovanu grupu
koju očigledno ni vlast mnogo ne ceni.
Pa ne može da je ceni, jer ona, kažem, vlast bi u principu mogla da pregovara samo sa nekom organizovanom, opšte organizovanom strukturom, dakle, gde se znaju procedure, i procedure podnošenja zahteva, i procedure pregovaranja o zahtevima, i procedure uslišavanja i ispunjavanja ili neispunjavanja tih zahteva. Ovde nema, ovde vlada nered. To je osnovno obeležje svega toga, je nered.
Gost Pres kluba je Mladen Lazić, sociolog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred kraj današnje emisije Radio Slobodna Evropa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Deblokirane pruge prema Sofiji i Skoplju. Vlada traži policijsku reakciju na blokadu saobraćajnica. Kosovska policija pustila privedene Srbe. Nema pandemije novog gripa, tvrdi predsjednik Komiteta za zdravstvo Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Demohrišćani traže ostavku ministra Milosavljevića. Zapalio se iranski avion, najmanje 46 povređenih. I sutra, veoma hladno, jutarnja temperatura od -16 do -8, a najviša dnevna od -6 do -2. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.